Valdības vakar vakarā pieņemtais lēmums par finanšu investora piesaistīšanu Nacionālajā aviokompānijai Air Baltic būtībā nozīmē, ka vairāku gadu garumā ilgušie centieni Nacionālajā aviokompānijai atrast strateģisko investoru vismaz pagaidām ir cietuši neveiksmi. Ilgadējo Air Baltic konsultantu Prudentija valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš gan to īsti neatzīst. Tomēr piebilst, ka viņa prāt valdības lēmums bijis vienīgais pareizais.
Bez šī lēmuma iestātos milzīgi riski, iestātos sekas no kontrakta ar bombardieru zaudēšanu, kas, es domāju, tie zaudējumi iespējamie, kas būtu rēķinām, ir nu, milzīgās summās, un attiecīgi visa attīstība tiktu faktiski norakstīta.
Ministru prezidenta Laimdota Straujuma gan nepilnu diennakti pēc lēmuma pieņemšanas pieprasījusi sava partijas biedra, satiksmes ministra Anrija Matīsa demisiju. Ministram pārmetot saulaicīgu valdības neinformēšanu par situāciju Air Baltic.
Šis mans lēmums saistīts ar valdības saulaicīgu neinformēšanu par Air Baltic strateģisku attīstību. Ministra pienākums pienācīgi informēt valdību, lai valdība varētu izsvērt pieņemt savus lēmumus.
Nepietiekami aktīvu darbību uzraugot Air Baltic investoru meklējumus satiksmes ministrijai šodien pārmet arī valsts prezidents Raimonds Vējonis.
Latvija ir svarīgi, lai būtu stipra nacionāla aviokompānija Air Baltic, un tāpēc ir no valdības puses jāveic visi pasākumi, lai mēs nacionālo kompāniju šādu padarītu. Manuprāt, izvērtējot iespējamos investorus, ir jāvērtē daudz plašāks investoru loks, un arī vērtējot katra investora iespējamo reputāciju. Un šajā situācijā tas, ka satiksmes ministrija gatavojot šo priekšlikumu uz valdību, ir vadījusies tikai no šādiem apsvērumiem, manuprāt, liecina, ka nav pietiekamā apmērā veikta Air Baltic uzraudzība no ministrijas kā kapitāla daļu turētāju.
Jau vēstīts, ka potenciālais Air Baltic finanšu investors Ralfs Dīters Montāgs Girmes ir Vācijas pilsonis, taču viņa uzņēmējdarbība pārsvarā saistīta ar Krieviju. Biznesa saites viņu vieno ar Krievijas miljardieru Viktoru Vekselbergu, un viņš pats ārvalstu medijos lepojies ar saviem darījumiem, kas saistīti ar Krievijā ražoto lidmašīnu Suhoi Superjet pārdošanu tādām valstīm kā piemēram Kuba. Kārlis Krastiņš gan ir pārliecināts, ka potenciālās investora saite ar Krieviju ir tikai baumas.
Nepazīstam cilvēku var noliet ar dubļiem, un tas, manuprāt, ir pilnīgi nepareizi. Vienkārši šis investors ir nezināms plašākai Latvijas sabiedrībai, profesionāls aviācijas, finanšu un līzinga biznesa pārstāvis. Viņam ir vairākas kompānijas kopie aktīvi, cik viņš mums ir iesniedz informāciju šiem kompānijiem, apmēram 200 miljonu eiro lieli, tātad pietiekami turīgs cilvēks. Šī investora piedāvājums bija visizdevīgākais. Ja? Gal galā runa ir par mazākumu paketi. Šis investors neiegūst kontroli, šis tiešām ir finanšu investors. Tātad ir strikts akcionāru līgums, kas ir saskaņots un ceru tātad tiks parakstīts.
Zīmīgi, kad laikā, kad pašreizējais Air Baltic prezidents Mārtins Gauss vadīja Ungārijas aviokompāniju Malev, tieši šī kompānija noslēdza nodomu protokolu par vērienīgu Montāga Girmesa tirgoto lidmašīnu Suhoi Superjet iepirkumu. Montāgs Girmes jau pirms gada nodibinājis Latvijā uzņēmumu Aircraft Leasing. Krastiņš apgalvo, ka par šo faktu Prudentija, kas par investora atrašanu paziņoja septembrī, informēta tikai nesen.
Mēs atradām viens otru, attiecīgi tas bija saistīts ar Parīzes aviācijas šovu, tātad, un attiecīgi šī investora pārstāvja jau pirms tam bija griezušies pie mums, un tad attiecīgi arī notika tikšanās ar pašu savu kompānijas pārstāvjiem, kas, protams, piedalījās aviācijas šovā un tālāk jau viss šīs te sarunas iegūga daudz konkrētāku un, kā teikt, precīzāku raksturu.
Valdības vadītāja Laimdota Straujuma cer, ka atbilstoši valdības vakar pieņemtajam lēmumam, jaunajā Air Baltic akcionāra līgumā izdosies iestrādāt garantijas valstī.
Tur ir vairāk punkti, kas tiks iekļaut, lai nodrošinātu drošību, gan ekonomisko, gan cita veida drošību, ar to tiks papildināts. Un, protams, investors investē naudu, un pēc tam akcionāra līgumā vai tālāk saimnieciskā darbībā notiek citi lēmumi.
Sarunas par akcionāru līgumu norit jau kādu laiku. Līgumu sagatavošanas procesā Montāga Girmesa intereses pārstāv zvērināt advokātu birojas Sorainen, bet Latvijas pusi advokātu birojas Glimsted un partneri, kas nodrošināja Liepājas metalurga pārdošanas procesu juridisko apkalpošanu un juridisko atbalstu arī Citadels privātajiem investoram Ripplewood Advisors. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.